Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Od petka najverovatnije nove mere u borbi protiv COVID-19. Ugostiteljski objekti moći će da rade do 17 časova, vikendom će biti zatvoreni. Potrebne stroge mere i puno vremena da se virus stavi pod kontrolu, ocenio Miroslav Ivanuša iz Svetske zdravstvene organizacije.
Ako imate upaljenu šibicu, vi je možete ugasiti jednim dahom. Ako imate šumski požar od 100 hektara, vama će trebati puno više opreme, mera, aktivnosti i naročito i vremena kako biste taj požar stavili pod kontrolu. Isto je sa epidemijom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao i posthumna odlikovanja.
Imate čime svojim delom da se ponosite, da svi oko vas, od vaše dece pa nadalje, mogu da se ugledaju na vaše delo.
Skupština Srbije na novoj sednici razmatra izveštaje o radu nezavisnih tela. U Obrenovačkoj termoelektrani počinje gradnja postrojenja za odsumporavanje, što će omogućiti smanjenje štetnih gasova u atmosferi. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv side. U Srbiji je od januara do novembra otkriveno 55 novoinficiranih osoba. Sutra sunčano do 6 stepeni. Svakog trenutka očekujemo najnovije podatke u vezi sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji kada je reč o COVID-19. Virus se ubrzano širi, svaki dan po nekoliko gradova u našoj zemlji uvede vanrednu situaciju. Samo juče 6. Leskovac, Bajna Bašta, Kikinda, Sombor, Lučani i Ivanjica. Premijer Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas razmatraju uvođenje novih restriktivnijih mera za suzbijanje velikog naleta epidemije. Premijerka kaže da su mišljenja različita, ali da restriktivnije mere zavise od broja novozaraženih. U međuvremenu, naša kuća saznaje, nove mere najverovatnije od petka. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
U našoj zemlji je loša epidemijska situacija, upozoravaju nadležni. Najviše obolelih je u Beogradu, ali taj broj raste iz dana u dan i u ostatku Srbije. Kako bi se zaustavilo širenje virusa korona, razmatraju se nove mere, a premijerka Ana Brnabić kaže da će od današnjeg preseka zavisiti da li će restriktivnije mere biti uvedene. Ona ističe da će se naša zemlja truditi da poveća obim testiranja, jer je cilj otkriti što veći broj zaraženih.
Da li vi znate koliko mi dnevno potrošimo samo na testove? Ne na testiranje, ne na rad naših laboratorija, tehničara, samo na testove. Nešto više od 700.000 evra dnevno. I svi oni koji danas pričaju o tome da čuvamo ekonomiju, a ne zdravlje ljudi, ja ponovo pričam o tome, moraju da znaju da je ta ekonomija zdravlje ljudi.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji, Marijan Ivanuša, se slaže da je obim testiranja bitan, ali i da je veoma važno da ljudi kojima je virus otkriven ostanu kod kuće. On smatra da su neophodne strožije mere u našoj zemlji u borbi protiv COVID-a, a epidemiju je uporedio sa požarom.
Ako imate upaljenu šibicu, vi je možete ugasiti jednim dahom. Ako imate šumski požar od 100 hektara, vama će trebati puno više opreme, mera, aktivnosti i naročito i naravno i vremena kako biste taj požar stavili pod kontrolu. Isto je sa epidemijom. Kad je virus proširen toliko kao što je sada u Srbiji, kao što je u novembru i oktobru bio u mnogim državama u Evropi, ne samo da vama trebaju stroge mere, treba vam i puno više vremena.
Brzina pogoršavanja epidemijske situacije u Srbiji se smanjuje, smatra Ivanuša. Veruje da se naša zemlja približava vrhu ovog talasa.
Ja se nadam da se približavamo tom piku i plašim se da nismo još, ali se nadam da će taj pik stići što pre. Bez obzira na to, mi možemo očekivati i nakon postizanja pika da će pritisak na bolnice, naročito na intenzivne nege, da se nastavlja još nekoliko nedelja zbog toga, jer za razvoj ozbiljne forme bolesti traje otprilike 10 dana, 2 nedelje. To znači da za klinički deo, za lekare i medicinske sestre taj pritisak će još da se nastavlja.
S obzirom na to da adekvatan lek za virus korona ne postoji, najviše nade se polaže u vakcinu. Predsednica vlade Ana Brnabić potvrđuje da će naša zemlja nabaviti vakcinu protiv virusa iz Amerike, Rusije i Kine, samo pod uslovom da se utvrdi da je bezbedna za zdravlje ljudi.
Čitav državni vrh radi na tome. Vlada Republike Srbije radi na svakom onom nekako dnevnom zadatku da to sve završi, da prođemo kroz sve procedure koje zahteva naš zdravstveni sistem i naš pravni sistem, dakle procedure sa Batutom i sa našim Torlakom, sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva, procedure na vladi da završite i da vlada usvoji zaključke o predugovoru, o ugovoru. Vi ste videli da smo mi dogovorili već sa ruskim partnerima da do kraja ove nedelje mi dobijemo 20 uzoraka, da naše nadležne službe već rade na testiranju tih uzoraka, odnosno na praktično, ako mogu plastično da objasnim, da otvore tu vakcinu i da vide kakva je ona. I zbog toga će Srbija biti jedna od prvih zemalja na svijetu koja će dobiti ovu vakcinu.
Marijan Ivanuša kaže da se Srbija intenzivno priprema za dolazak vakcine.
Vakcina će stići pre ili kasnije, ja se nadam što pre, i nadam se da će doći više vakcina, ne samo u Srbiju, već globalno, jer više vakcina znači da će biti količina veća, jer znamo da na početku će biti veliko ograničenje u vezi sa količinom. Svi ljudi neće moći dobiti tu vakcinu jer jednostavno neće biti dovoljno vakcine za sve. Zbog toga se postavljaju prioriteti ko treba prvi primiti vakcinu, a ko u nastavku.
Od petka 4. decembra, kako saznajemo, na snagu stupaju nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 časova radnim danima, a vikendom neće raditi. Prodavnice prehrambene robe radit će i dalje svaki dan do 21 sat, a apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira će raditi 7 dana u nedelji.
A upravo je objavljeno da je u protekla 24 sata od koronavirusa preminulo još 48 osoba. Testirano je 22.837 uzoraka, što je najviše testova u jednom danu od početka epidemije, a od ovog broja 7.999 je pozitivno. Na respiratorima se trenutno nalazi 269 pacijenata.
Ministar prosvete Branko Ružić kaže da su na sednici kriznog štaba izneti predlozi za uvođenje oštrijih mera i da očekuje da će takva biti i nova odluka države. Komentarišući zahteve nekih sindikata da se online nastava uvede i za niže razrede osnovne škole, kaže da se tome protivi. Pojašnjava da je ocena struke da je od 1. do 4. razreda najmanja transmisija virusa.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović još ne zna kako će biti organizovan ispitni rok u januaru, jer to, kaže, zavisi od epidemiološke situacije u zemlji.
Poslednjih nekoliko nedelja se beleži oko 200 studenata pozitivnih na COVID. To su uglavnom studenti koji borave u studentskim domovima. Naravno, nakon što se utvrdi da su zaraženi, oni ne borave više u domu, oni ili odlaze kući ili na odgovarajuće uslove lečenja, već kakva je slika njihova zdravstvena. Nemamo veliki ulaz korone na fakultete, ali što se tiče zaposlenih, ali svakako je ima i svi su vrlo oprezni zbog toga.
Korona ne posustaje ni u zemljama regiona.
Svakodnevno se beleže novi slučajevi zaraze. U Bugarskoj je preminula 221 osoba, u Rumuniji je 199 novih smrtnih slučajeva, u Mađarskoj 154, u Hrvatskoj 75, Sloveniji 55 i u Bosni i Hercegovini 45 preminulih.
Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech i američki partner Pfizer naveli su u zajedničkom saopštenju da su podneli Evropskoj medicinskoj agenciji zahtev za uslovno odobrenje njihove vakcine protiv COVID-19, a u nadi da će u Evropi biti dostupna do kraja godine. Iz agencije je saopšteno da će sazvati sastanak 29. decembra kako bi odlučili da li postoji dovoljno podataka o bezbednosti i delotvornosti vakcine da bi ona bila odobrena. Agencija je navela i da bi mogla da već 12. januara donese odluku o tome da li će odobriti eksperimentalnu vakcinu koju je razvila kompanija Moderna, prenosi AP. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za angažovanje na sprečavanju širenja virusa korona i pomoći civilnom stanovništvu, koji su odlikovani povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Uručena su i odlikovanja povodom 21. godišnjice bitke na Košarama. Posthumno dodeljena su odlikovanja za izuzetne zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva od COVID-19. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je članovima porodica preminulih lekara i medicinskog osoblja. Ivanka Joksimović.
Povodom dana primirja predsjednik Srbije je Karađorđevim zvezdama i zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge odlikovao više od 100 pojedinaca, institucija i boraca protiv virusa korona. Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan je anesteziolog, reanimatolog na Vojno-medicinskoj akademiji, komandant Vojne bolnice Karaburma, pukovnik Ivo Udovičić.
Ovu medalju nikako ne shvatam kao svoju ličnu medalju, nego je ova medalja zasluga svih nas koji radimo u COVID sistemu, a pošto je meni dodijeljena, onda je ova medalja medalja za Vojnu bolnicu Karaburma. Tako da želio bih da se zahvalim svim mojim COVID-ovcima na Karaburmi i da im kažem da je ovo njihova medalja.
Među odlikovanim pripadnicima Vojske Srbije koji svakodnevno daju doprinos u sprečavanju širenja zaraze je i potpukovnik Borislav Krnjajić, angažovan na sprovođenju mera obezbeđenja graničnih prelaza, migrantskih centara, kao i prihvata naših državljana pristiglih iz inostranstva. Potpukovnik Krnjajić odlikovan je srebrnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić.
Medalja koja nosi naziv po možda najvećem srpsko-srednjovekovnom junaku Miloš Obilić, sama reč po sebi govori sve. Jedinica koja sam komandovao u toku borbe tokom ovog virusa učinila je sve da pomogne svim onima koji su došli u situaciju kako lica pristigla iz inostranstva, tako i druga lica s kojim smo imali susret, migranti i ostali, da prevaziđemo na najlakši mogući način.
U ime Republike Srbije predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je odlikovanima na trudu, radu, entuzijazmu i posvećenosti. Vučić je poručio da se u teškim vremenima uvek pokažu oni koji su najvredniji i koji zaslužuju da od države dobiju zahvalnost.
Vi ste posebni, vi ste se dokazali svojoj državi, svome narodu, ali ceo život posle toga morate da ispunite obaveznošću i odgovornošću. I zato vas molim da s ponosom nosite svoje odlikovanja, imate čime svojim delom da se ponosite, da svi oko vas, od vaše dece pa nadalje, mogu da se ugledaju na vaše delo. A ja vam želim mnogo uspeha, želim vam dobro zdravlje, želim vam da imamo nešto lakša vremena, želim vam da nešto manje morate trude, energije ili izuzetne hrabrosti da uložite, ali sam siguran da i ako ne bude tako, već ste vi znate na najbolji mogući način da odgovorite svim pomenutim i odgovornostima i obavezama.
Povodom 21. godišnjice bitke na Košarama, ordenom Belog orla sa mačevima drugog stepena odlikovan je potpukovnik Dragutin Dimčevski.
Odlikovanje koje danas sam primio za mene znači puno. Ne samo za mene, nego za svih mojih pripadnika saboraca koji su učestvovali u odbrani otadžbine od NATO agresora 99. godine i 98. godine. Ovo odlikovanje, iako je možda sa zakašnjenjem, ali ipak da je naš predsjednik na kraj krajeva ispravio veoma veliku nepravdu koja se preko dve decenije skrivala, prava istina o tim borbama na Košarama, na Morini, na Paštriku i ostalim karavulama i ostalim ratištima koji su se odvijali u toku NATO agresije.
Odlikovanja su uručena i članovima porodica prerano preminulih heroja, posthumno odlikovanih lekara i medicinskog osoblja koji su se istakli u borbi protiv virusa korona. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da borba najboljih među nama ne sme i neće biti zaboravljena.
Ne prepoznamo mi uvijek na vreme i nikada to nije u životu tako da prepoznate na vreme koliko neko vredi, koliko se neko bori. A vaši supružnici, vaši roditelji, borili su se ne za sebe, već su se borili za svoju zemlju, za svoje ljude. Borili su se u teškom trenutku i mi ne dajemo mnogo odlikovanja. Ovo znači da je država umela bez obzira na to ko šta govorio, pričao, pisao, umela da prepozna one koji su svojim izuzetnim trudom, svojom posebnošću, svojim entuzijazmom, svojom hrabrošću uspeli da pokažu kako i na koji način treba da brinete o drugim ljudima, kako i na koji način da volite svoju Srbiju.
Svečanom uručenju odlikovanja prisustvovali su i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović, kao i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Šef evropske diplomatije Đuze Borelio rekao je da sporazum između Beograda i Prištine treba tražiti u okvirima evropske perspektive. Na konferenciji povodom 10 godina postojanja Evropske službe za spoljne poslove, Borelio je izjavio da je ponosan na to što su na početku njegovog mandata ponovo pokrenuti pregovori između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Dodao je da mu je drago što su Sjedinjene države htjele da pomognu, ali da je Unija ta koja vodi i odgovara za proces pregovora, jer samo ona može da ponudi evropsku perspektivu.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je na neformalnom sastanku Saveta Evropske unije za opšte poslove da do kraja godine očekuje međuvladinu konferenciju Srbije i Evropske unije na kojoj bi bio razmotren dosadašnji napredak i način vođenja pristupnog procesa tokom iduće godine po novoj metodologiji. Joksimovićeva je na skupu učestvovala na poziv državnog ministra za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova Nemačke Mihaela Rota u okviru nemačkog predsjedavanja Evropskoj uniji.
Ministarka pravde Maja Popović potpisala je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem sporazum o nastavku podrške Evropske unije projektu Evropska unija kroz pravdu, podrška poglavlju 23. Na online događaju povodom potpisivanja sporazuma ona je istakla da je reč o još jednom projektu u kojem Evropska unija podržava jačanje vladavine prava u Srbiji. Taj projekat je, prema rečima Sema Fabricija, podeljen u tri komponente – zakonodavni deo, e-pravosuđe i pitanja i izveštavanja o poglavlju 23.
Poslanici Skupštine Srbije na novoj sednici razmatraju izveštaje o radu nezavisnih tela, Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti za 2019. Poslanici će razmatrati i izveštaje o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u prošloj godini. Na početku sednice predsjednik parlamenta Ivica Dačić izjavio je, odgovarajući na pitanja poslanika, kako očekuje da međustranački dijalog o izbornim uslovima bude nastavljen početkom sljedeće godine. Rad Skupštine prati Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić istakla je da će rasprava o izveštaju o radu nezavisnih tela, između ostalih i Agencije za borbu protiv korupcije, otvoriti temu sistema porekla imovine. Tomić je navela da su pojedini mediji i istraživački novinari došli do saznanja da pojedini političari posjeduju imovinu koja prevazilazi mogućnosti njihove zarade.
To znači da negde je očito sistem, ne samo vi kao agencija, nego i sistem porekla imovine, negde do sada nije bio dovoljno efikasan. Za nas je to jako bitno kao poslanike, zato što nama spočitavaju, verujte mi, mnoge međunarodne organizacije, pa taj i Savet Evrope, kad pričamo o borbi protiv korupcije, kako mi ne radimo dovoljno. A građani su svesni na svakom koraku da vidimo da postoje takvi ljudi koji su od politike zaradili 35 stanova, 1725 kvadrata u poslovnog stambenog prostora u Republici Srbiji, pa ja vas pitam kojim tom poslom u današnje vreme morate da se bavite da biste od 2012. uvećavali svoju imovinu, a bivši ste političar.
Današnju raspravu obeležio inače dijalog šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića i predsjednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića. Milićević je zamerio Fiskalnom savetu što kritikuje većinu mera koje vlada predlaže.
Je sporna konstruktivna kritika, ali ovdje imamo kritiku koja je usmjerena ka Evropskoj banci, imamo kritiku koja je usmjerena ka Međunarodnoj organizaciji rada, imamo kritiku, koliko sam shvatio, koja je usmjerena ka vladi Republike Srbije, onda se postavlja pitanje, pa je li posao Fiskalnog saveta da kritikuje sve što je dobro?
Pavle Petrović je odgovorio da Fiskalni savet nema nameru da se bavi politikom, već isključivo ekonomijom. Naglasio je da Fiskalni savet kritikuje samo ono što je loše.
U avgustu također uz ogradu da je trebalo da bude ciljano, a ne opet svima da se da, i jedina rezerva je bila i to velika, ovih 100 evra, o čemu smo diskutovali. Ali smo i u ovoj analizi rebalansa pokazali da je deficit mogao za neku milijardu evra da bude manji, da neke druge stvari suštinske, neke stvari koje, da neka trošenja koja nisu bila vezana za krizu, nisu ni pravljena.
Sednica je inače počela postavljanjem poslaničkih pitanja. Poslanik Samir Tandir iz SDA Sančaka pitao je predsjednika Skupštine zašto se ne nastavlja međustranački dijalog o izbornim uslovima. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić odgovorio je.
Znači, Narodna skupština ostaje pri dogovoru koji je ranije postignut. Dijalog će biti nastavljen. U međuvremenu su se uslovi promenili u tom smislu da je potrebno sad razgovarati, čini mi se, i o formatu, zato što neke od političkih stranaka iz opozicije nisu više u parlamentu. Evropski parlament radi online, praktično i ne radi. U tom smislu smo se i dogovorili da nakon usvajanja budžeta napravimo razgovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta, sigurno da će to biti početkom sljedeće godine.
Poslanici će sutra, kako je najavio Ivica Dačić, glasati o predloženim tačkama dnevnog reda ovog zasedanja.
U Obrenovačkoj termoelektrani Nikola Tesla B počela je gradnja najvažnijeg ekološkog projekta postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova. Investicijom vrednom 210 miliona evra EPS će 20 puta smanjiti emitovanje sumpor dioksida u atmosferu. Takvo postrojenje već je izgrađeno u termoelektrani Kostolac, koje je u probnom radu, a isto se već gradi u TENT-u A. U Obrenovcu je bila i naša Nataša Ćimović.
VD generalnog direktora EPS-a Milorad Grčić obećao je Obrenovčanima da će za koju godinu udisati čistiji vazduh od ovog koji sada udišu. Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla B smanjit će, kaže, dosta nivo zagađenja, ali i poboljšati energetsku efikasnost u zemlji.
Projekat odsumporavanja koji će rešiti i smanjiti nivo zagađenja vazduha sa sadašnjih 80.000 tona sumpor dioksida na nivou godine koliko se emituje iz TENT-a B na 4.500 tona na nivou godine. Dakle, 20 puta će se smanjiti ova vrsta zagađenja.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović nije međutim zadovoljna dinamikom ulaganja EPS-a u zaštitu životne sredine, jer je u vazduhu i dalje 6 puta više sumpor dioksida od dozvoljenog na godišnjem nivou. Moglo je, kaže, mnogo više i brže da se radi. Stoga će, kako je najavila, biti redefinisani investicioni planovi te kompanije.
Podatak da od 2002. godine do 2019. godine je EPS uložio u zaštitu životne sredine samo 390 miliona evra nije ohrabrujući i zato mora da se menja. Trenutno projekti koji su vredni u Elektroprivredi Srbije tiču se životne sredine su oko 600 miliona evra, od čega je potrošeno 170 miliona evra. Mora brže. Uporedite to sa prihodima Elektroprivrede Srbije, ne možemo biti zadovoljni. Iza mene stoji direktor Elektroprivrede Srbije, ali i ceo njegov, svi njegovi, dakle, direktori sa kojima radi. Ponavljam još jedan puta, redefinisat ćemo investicione planove.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović je podsjetila da je prošle godine počela gradnja postrojenja za odsumporavanje na TENT-u A i naglasila da će ta dva postrojenja značajno uticati na nivo zaštite životne sredine i doprineti bržem usaglašavanju sa standardima Evropske unije.
Ono što je od izuzetnog značaja jeste da se smanjuje emisija sumpor dioksida na minimum. Srbija, koja se nalazi na putu ka Evropskoj uniji, koja prilagođava svoje standarde Evropskoj uniji i koja prilagođava regulative i propise u sklopu poglavlja 27, svakako ovakva postrojenja doprinose bržem delovanju u usaglašavanju sa svim standardima Evropske unije. Kada govorimo o odsumporavanju, to je svakako imperativ u zaštiti životne sredine, a naročito kada se govori o kvalitetu vazduha. Zahvaljujući ovom postrojenju, dakle na TENT-u B, biće smanjena emisija sumpor dioksida za 97%, što je svakako fascinantan podatak. U poslednjih 6 godina uloženo je oko 400 miliona evra u ovakve projekte.
Srbija je za ove projekte u Obrenovcu dobila, kako je ranije rečeno, povoljan japanski kredit, a s obzirom na to da ta zemlja ima iskustva sa teškim zagađenjima, u postrojenjima za odsumporavanje u Tentu primenjivaće tehnologiju vlažnog krečnjaka, takozvanog gips postupka, koji se koristi u svetu. Kao nus proizvod dobijaće se gips, koji se može koristiti u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i za izgradnju puteva.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević razgovarala je sa nemačkim ambasadorom Tomasom Šibom, koji je istakao da među važnim aspektima saradnje dve zemlje u narednom periodu treba da bude unapređenje zapošljavanja mladih, migracije i inkluzije osetljivih grupa, uključujući romsku populaciju. Darija Kisić-Tepavčević i Tomas Šib saglasili su se da su bilateralni odnosi veoma dobri i razvijeni u svim oblastima i da je u prethodnom periodu ostvarena dobra saradnja Srbije i Nemačke u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Upravo smo dobili vest da su najmanje dve osobe poginula, nekoliko povređeno kada je automobil u nemačkom gradu Trier uleteo u pešačku zonu. Jedna osoba je uhapšena, centar grada nadleću helikopteri, policijske snage obezbeđuju mesto nesreće, javlja Reuters. Više o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Slušajte i dalje Novosti dana. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. U svetu je HIV-om zaraženo više od 38 miliona ljudi. U Srbiji je od januara do novembra otkriveno 55 novoinficiranih osoba. To je trostruko manje nego u istom periodu lane. Postoji zabrinutost da je zbog pandemije COVID-19 HIV pozitivnim osobama otežan pristup testovima i lekovima, rekao je za naš jutarnji program Darko Lazarević iz Jazasa.
Naravno da govorimo o epidemiji, ona nije jenjavala i od samog početka ima konstantan rast. Trenutno u svetu je preko 40 miliona HIV pozitivnih i dok je ova korona trajala, čak je došlo u jednom trenutku malo i opasnosti da se zanemari ta epidemija, jer je korona bila suviše ekspanzivna i suviše i odvukla pažnju javnosti, medija i sveta. Čak se u početku i pojavilo vest da su neki lekovi, recimo za HIV, dobri za koronu, pa je su jednom trenutku stvorili mala nestašnica za lekova na svetskom nivou, ali to uspjelo da se brzo iskontroliše i sanira. U svakom slučaju korona postoji, a HIV dalje napreduje.
Zavod za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu biće otvoren danas do 19 časova i 30 minuta za sve građane koji žele da se posavetuju ili testiraju na HIV.
Britanski pevač Elton John pridružio se vodećim dobrotvornim organizacijama za borbu protiv SIDA i pozvao na masovnije testiranje na HIV kako bi se zaustavile transmisije u narednoj deceniji. Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA, prva engleska komisija za HIV, čiji je koosnivač i popularni pevač, objavit će 20 preporuka za iskorenjivanje novih slučajeva HIV-a do 2030. Eltonova dobrotvorna organizacija prikupila je gotovo pola milijarde dolara u borbi protiv SIDA.
Kultura. Muzej Jugoslavije obeležava svoj dan izložbom Alan Ford trči počasni krug. Prošlo je više od pola veka od izlaska prvog broja, a strip je jednako popularan i danas. Bio je fenomen u zemljama čiji naziv nosi muzej, a izložba je plod saradnje zemalja sa jugoslovenskih prostora.
In memoriam. U Beogradu je u 78. godini posle duge i teške bolesti preminuo naš kolega i dugogodišnji novinar Miroslav Pisarević. Pisarević je bio glavni odgovorni urednik Radio Osijeka od 91. do odlaska u penziju. Radio je u informativno-političkoj redakciji Naše kuće. Nakon odlaska u penziju objavio je nekoliko knjiga o istoriji Srba u istočnoj Slavoniji. Biće sahranjen u petak u Trpinji kod Vukovara.
Novinar i urednik Hrvatske televizije Lazo Goluža preminuo je u Zagrebu u 85. godini. Njegov najpoznatiji projekat je Kviskoteka, koja se prvi put emitovala 1979. godine. Voditelj je bio Oliver Mlakar i bila je veoma popularna u bivšoj Jugoslaviji. Vreme za sport, opširnije u pregledu informacija Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije odložila je put na evropsko prvenstvo u Danski Kolding za četvrtak zbog pozitivnih, ali i nepotpunih rezultata testova na koronavirus. Naše rukometašice ostaće do četvrtka u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će obaviti sva potrebna testiranja i sa preciznim rezultatima otputovati umjesto danas u četvrtak na takmičenje. Srbija će inače u prvom kolu šampionata Evrope igrati u petak protiv Holandije od 20 časova i 30 minuta, a u našoj grupi su još Mađarska i Hrvatska. Liga šampiona ulazi u završnu fazu. Posle večerašnjih utakmica petog kola takmičenja po grupama znaćemo još neke od učesnika osmine finala. U 19 časova počeće mečevi Lokomotiva Salzburg i Šahtjor Real. Od 21 čas sastaće se u derbiju kola Atletico Bayern, zatim Mönchengladbach Inter, Porto, Manchester City, Marseille Olympiakos, Liverpool Ajax i Atalanta Midtjylland. Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je sinoć veoma dobro i slavila u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv Finske sa 75-66. U sljedeća tri mjeseca stručnom štabu ostaje dovoljno vremena da napravi kvalitetnu analizu sljedećih rivala Gruzije i još jednom Švajcarske, kako ne bi bilo kikseva koji su se već desili protiv ovih timova i kako se ne bi ugrozilo učešće Srbije na prvenstvu Evrope. Guvernerka Tokija Yuriko Koike odlučna je da se olimpijske igre održe na leto sljedeće godine, uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom u Japanu. Ogromna instalacija olimpijskih krugova vraćena je u Tokijski zaliv, pošto je tokom leta prošla bezbednosne provere i obnove. Krugovi su visoki 15, dugi 33 metra i teški 69 tona i privremeno su bili uklonjeni u avgustu kada je odlučeno da se olimpijske igre odlože.
Tokom emisije stigla je informacija da je Republika Hrvatska počela sa primjenom novih mjera u suzbijanju pandemije COVID-19, a neke od njih se odnose i na ulazak građana Srbije u zemlju kao i putovanje hrvatskih državljana koji se vraćaju iz Srbije. Državljani naše zemlje koji posjeduju dokaz o opravdanosti putovanja, smrtni slučaj, lečenje, poslovni sastanak, moraju da imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati. A kada je reč o epidemijskim podacima za našu zemlju, podsjećamo još jednom da je u protekla 24 sata u Srbiji od koronavirusa preminulo još 48 osoba. Testirano je 22.837 uzoraka, od čega je 7.999 pozitivno, što je i najviše testiranih i novo obolelih u jednom danu od početka epidemije. Na respiratorima se nalazi 269 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, 5 stepeni je trenutno u Kragujevcu, u Beogradu i Novom Sadu 4, u Nišu 3, a u Somboru i na Kopaoniku 0 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru u mestimično mrazi magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, u zapadnim i jugozapadnim krajevima popodne postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 2 do 6 stepeni. U Beogradu slaba mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano s povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviše dnevna 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker je Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju i što ste bili sa nama proteklih 33 minuta. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.